Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria kosovare thotë se s'ka presion ndërkombëtar lidhur me bisedimet për veriun. Rebelët sirian marrin kontrollin në pikat kufitare me Turqinë dhe Irakun. Policia spanjolle shpërndan protestat me plumba gome. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot muslimanët në të gjithë botën nisin muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, lutjeve dhe veprave të mira. Autoritetet fetare dhe ato politike në Kosovë kanë uruar të gjithë besimtarëve musliman në vend një agjërim të lehtë, ndërsa kanë bërthirje për rritjen e solidaritetit dhe respektit në shoqëri. Ndërkohë, deklarata zyrtare të lëshuara të entën në Algjeri, Egjipt, Arabinë Saudite, Liban, Jordani, Kuwait, Katar, Tunizi dhe Yemen njoftuan se Ramazani do të nisë posot në këto shtete. Ndërkaq në Oman, Siri dhe për muslimanët suni në Irak dhe Iran, Ramazani nisë të shtunën. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë njoftoi se një ekip i përbër po heton zjarrin në lokacionin e gërmimit në Zhilivod. Pas incidentit të zjarrit në lokacionin e gërmimit në Zhilivod, Euleksi vizitoi vendin e ngjarjes së bashku me kryeprokurorin e qarkut të Mitrovicës. Një ekip i përbër nga një prokuror vendor dhe një prokuror i Euleksit do të hetoi se çfarë shkaktoi zjarrin dhe do të përcaktoi nëse ishte rast aksidental apo kriminal, thuhet në njoftimin e misionit. Policia spanjolle përdori plombat e gomës dhe surmoi protestuesit në qendër të Madridit në orët e hershme të mëngjesit në fund të një demonstrate të madhe kundër masave kursyese. Demonstrata në të cilën morin pjesë qindra mijë njerëz ishte pjesë e marsheve në 80 qytete në vend kundër masave të fundit kursyese që u miratuan nga qeveria. Raportet thonë se policia përdori plombat e gomës për t'i shpërndar turmat edhe në Barcelonë. Veprimet kursyese përfshin rritjen e taksave dhe uljen e pagave për punëtorët e shërbimit publik. Autoritetet bulgare njoftuan se FBI është bashkuar hetimeve mbi sulmin e sëmërkurës nga i cili u vran 6 persona, ndërsa u plagosën më shumë se 30 të tjerë, kryesisht turist izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu akuzoi Iranin dhe bashkëpunëtorin e tij terrorist Hezbollahun për sulmin në fjalë. Teherani ndërkaq hodhi poshtë këto akuza duke i quajtur çesharake. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, të cilën si rëndom na sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Edona.
Zenel, kohëve të fundit janë shtuar zërat për bisedime politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Edona, duke vënë pas se Brukseli tashmë ka vendosur të bëjë zhvendosje të dialogut shqiptaro-serb nga niveli teknik në atë politik, e përditshmja zëri thekson se do të jenë krerët e dy shteteve që do të merren vesh që marrveshjet e deri tashmë të zbatojnë dy qeverit, kurse për kapitullin e zorshëm të veriut, po kështu dy qeverit, ajo e Thaçit në njërën anë dhe e Daçiçit në anën tjetër, po kështu do të obligohen të punojnë në zbatimin e një marrveshje të mundshme pas bisedimeve. Në këtë kuadër, gazeta thekson se Brukseli po ja bën koncesionin e parë Beogradit me vetë faktin që dëshira e presidentit Nikolić do të tërcohet e tëra pasi ky edhe gjatë fushatës, por edhe pasi u zot president ka kërkuar bisedime politike për Kosovën në nivelin më të lartë. E përditshmja zëri thekson se kësaj ndeshje nuk i kanë ikur as kredet e Kosovës, por se siç ka thënë gazeta, problemi që sërish del në këtë mes është se Brukseli është duke luajtur lojën drejt animit nga interesat e Beogradit, sidomos kur është në pyetje veriu. Gazeta vlerëson se fakti që në shtator Kosova do të lirohet plotësisht nga mbikëqyrja e me këtë dhe nga epiteti Ahtisarit, dhe më thënë që Beogradi në mënyrë krejt legjitime do të kërkoj format e forta autonomie për veriun e Kosovës, pa traumën e quajtur Ahtisari, fekson veshtirash e përdismja zëri. Edona?
Zenel, një tjetër tema aktuale është dhe hetimi i krimeve të luftës nga ana e Euleksit. Si pasqyrohet kjo në të përditshmet e vendit?
Në këtë temë, Edona, është përqendruar e përditshmja koaditore e cila ka vënë dukje se prokurorët e Euleksit janë duke hetuar 612 raste të krimeve të luftës në Kosovë, në kuadër të cilave po hetohet çështja e personave të pagjetur. Burime nga Euleksi kanë thënë gazetës se në këtë kuadër priten edhe arrestime dhe në mesin e njerëzve që pritet të vëhen prangat janë edhe dy ish komandantë të UÇK-s të zonës operative të Drenisës, të cilët aktualisht janë aktivë në politikën kosovare. Sipas kohës ditore, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk e ka përjashtuar mundësinë e arrestimeve të shpejta dhe se kjo varet nga përparimi i hetimeve. Edona?
Dhe për funda, ka ndonjë temë apo shkrim që do të veçoje?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e bërjes së biznesit në Kosovë. Në titullin Qeverisje anti-biznes, Kosova sot tekson se me këto dy fjalë mund të përshkruhet qeveria qendrore dhe qeverisja komunale në Republikën e Kosovës. Raporti i Bankës Botërore që rendit vendin tonë në mesin e më të papërshtatshmeve për të bërë biznes është vetëm një konfirmim shqetësues se ka po shkon Kosova, politika ekonomike dhe në këtë nivel alarmant korrupsioni. Sipas gazetës, politikanët e kanë harruar misionin dhe mandatin.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Pavarësisht insistimit të bashkësisë ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia ta shtrojnë për diskutim çështjen e veriut, në Prishtinë thonë se nuk ka presion ndërkombëtar për të biseduar për këtë çështje. Opozita ndërkaq kundërshton bisedimet me Beogradin që do të kishin të mboshte territorin e veriut të Kosovës. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk ka presion ndërkombëtar për të hyrë në dialog me Serbin për çështjen e veriut, ka thënë pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës dhe vendes kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai ka teksuar se çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës dhe pak ose atisarit.
Nuk besoj që Kosova ka dhënë qëndrimin e vetë, presidenti atje e ka shprehë qëndrimin e qartë që çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës, pak ose presidenti atisari dhe asaj që ne qëmërëm dhe gjithë në vendin tonë.
Si pas ti, Kosova është e interesuar për një fshinjësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, përfshije dhe Serbin. Fshinjësi kjo që e respekton sovranitetin e njëri tjetrit, tërsin teritorialit e njëri tjetrit dhe që respekton identitetin nacional dhe shtetëror të Kosovës. Hajreddin Kuçi ka folur edhe për vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që pritet të realizohet javën e ardhshme.
Në çështje e vizitës së zotit Ban Ki-moon, sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, është një lajm i mirë për Kosovën, një lajm i mirë për rajonin, është një koncentrim i tij dhe OKB-s për zhvillimet politike që ndodhen në Kosovë dhe besoj që nuk duhet të ndërlidhet me një parazgjykim tjetër, por një veprim të tretë që po e bën zoti Ban Ki-moon.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish-ministri i jashtëm i Kosovës, thotë se krejt çka mund të bisedohet me Beogradin është çështja e respektimit të drejtave të pakicave, të drejtë këtë që e gëzon çdo shtet. Për të bisedosh për veriun si territor me Beogradin, tekson Hyseni, kjo është e papranueshme. Ai thot po ashtu se gjendja në veri kërkon trajtim, por nuk pajtohet që zgjidhja të kërkohet në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Kosova, qeveria e Republikës Kosovës duhet të dalë me ofertë konkrete, duhet të dalë me vizion dhe me plan konkret të qartë për se çfarë synon të bëj në veri të vendit për ta normalizuar situatën. Duke marrë në iniciativë, njeriu gjithmonë i amortizon skenaret e ndryshme ose thirrjet e ndryshme që mund të vinë nga kudo qoftë.
Të bisedosh nuk do të thotë që duhet të bësh edhe negociata në dëm të interesave të vendit, tekson në vijim Hyseni. A i beson se thirrjet e Brukselit për dialog me Serbinë nuk duhet kuptuar me njëherë se ato kanë të bëjnë me një zgjidhje të veçantë për veriun, kështu që e fton qeverinë që zgjidhjen ta propozojë vetë.
Ne duhet t'i pranojmë dhe t'i marrim si qëllim mirë kërkesat e Brukselit e Washingtonit. Mirë po, ato kërkesa nuk mund t'jenë të menduara mirë në emër të Kosovës. Qeveria Kosovës e ka të obligim vetë të analizoj dhe primet përkësisht projektet që synon t'i zbatojnë veri për të normalizuar gjendjen.
Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian janë në pauzë për shkak të zgjedhjeve më vonë konsolidimit të institucioneve të reja të Serbisë. Ditëve të fundit, zyrtarët e lartë evropian i kanë shtuar kërkesat për vazhdimin e bisedimeve, kurse risi e këtyre thirrjeve është apostrofimi çështjes së veriut si temë këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre të opozitës siriane në Damask kanë hyrë sot në ditën e pestë. Luftëtarët e opozitës thuhet se kanë marrë kontrollin në shumicën e pikave kufitare të vendit me Turqinë dhe Irakun. Veprimi i tyre vjen një ditë pasi Rusia dhe Kina përdorën veton ndaj një draft rezolute e cila synonte vazhdimin e mandatit për misionin vëzhgues të OKB-s në Siri dhe sankcionimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Një kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera hollësi. Rebelët sirian morën kontrollin në disa pika kufitare për në Irak dhe Turqi në kohën kur po vazhdojnë luftimet e përgjekshme në vend për ndërprerjen e të cilave nuk u arrit pajtim në Këshillin e Sigurimit pas përdorimit të vetos nga Rusia e Kina mbi draft rezolutën britanike. Rebelët thuhet se sulmuan disa pika kufitare dhe pasi vran 21 trupa qeveritare, morën kontrollin në të paktën njërën nga pikat kryesore të kalimit për në Irak, atë në Abu Kamal. Zëvëndës ministri i brendshëm i Irakut, Adnan al-Asadi, i tha AFP-s se luftëtarët e ushtrisë Siria e Lirë kanë marrë kontrollin në të gjitha pikat në kufirin ndërmjet të dyja shteteve i cili është 600 km i gjatë. Deklarata e tij megjithatë nuk mund të konfirmohej në mënyrë të pavarur. Raportet thonë se dy pikat kufitare me Turqinë, Bab al-Hava dhe Jarablus, janë zënë po ashtu nga rebelët, të cilët më vonë kanë braktisur njërën prej tyre. Në Damask, trupat besnike ndaj presidentit Bashar al-Assad përdorën artilerinë dhe helikopterët luftarak një ditë pas vrasjes së tre zyrtarëve që konsiderohet të kenë qenë të rëndësishëm për regjimin e Assadit. E enjta cilësot të ketë qenë dita më e përgjekshme që nga nisja protestave kundër Assadit në mars të vitit të kaluar. Aktivistët flasin për diku 250 viktima në shtet përfshirë më shumë se 100 civil. Kina e Rusia ndërka që përdorën veton ndaj një draft rezolutë të paraqitur në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, me të cilën do t'i zgjerohej mandati misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, ndërsa do të zbatoheshin sanksione ndaj regjimit të Assadit. Ambasadori amerikane në OKB, Susan Rice, kritikoi ashpër qëndrimin e Rusisë, sipas të cilit rezoluta e mbështetur nga vendet perëndimore do t'i hapë të derën një ndërhyrjeje ushtarake.
It would not even impose sanctions at this stage. And despite paranoid if not disingenuous claims by some.
Ajo as nuk do të impononte sanksione në këtë fazë dhe pavarësisht paranojës, nëse jo qëndrimit të pasinqert të disave, ajo në asnjë mënyrë nuk do të autorizonte ose do t'i hapte rrugën ndonjë intervenimi të huaj ushtarak, tha Rice. Ajo e quajti veton e Saintës, e cila është e treta në 10 muajt e fundit, madje më të rrezikshme dhe më të mjerueshme se sa dy të parat. Mandati misionit ndërkombëtar vëzhgues në Siri ka dhënë të premten, ndërsa për ta vazhduar atë nevojitet një rezolutë e Këshillit deri në fund të ditës së premtë. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Mark Lyle Grant, vuri në qarkullim një draft rezolutë teknike gjatë pasdites të Saintës me të cilën misionit vëzhgues në Siri do t'i vazhdojë mandati për 30 ditë. Pamjet e para të Asadit që nga sulmi i mërkurës u transmetuan dje nga televizioni shtetror, duke dhënë fund spekulimeve se ai mund ta ketë braktisur vendin apo se mund të jetë plagosur. Pamjet e transmetuara tregonin Asadin tek po emëronte ministrin e ri të mbrojtjes, Fad Yasim Al-Frej, i cili pason Daud Rajan që u vra gjatë sulmit të mërkurës. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria kosovare thot se s'ka presion ndërkombëtar lidhur me bisedimet për veriun. Rebelët sirian marrin kontrollin në pikat kufitare me Turqinë dhe Irakun. Policia spanjolle shpërndan protestat me plumba gome. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin e radhës në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org për të mësuar të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.